ขอความสุขความเจริญจะมีแต่ท่านสาธุชนทั้งหลายวันนี้จะพูดเรื่องพระเถรีรูปหนึ่งคือพระธรรมทินนาเถรีที่รับยกย่องจากพระพุทธเจ้าว่าเป็นยอดของพระธรรมกถึกคือเป็นนักเทศ มีประวัติคือเราไปย้อนมาจากอดีตก่อนก็แล้วกันคืออย่างที่เคยตั้งข้อสังเกตไว้ว่าพระเถระพระเถรีพูดง่ายๆว่าพุทธบริษัทในยุคพระพุทธเจ้าเนี่ยที่มีบทบาทสำคัญส่วนใหญ่ก็เริ่มตั้งความปรารถนาแล้วก็บำเพ็ญบารมีมาในสมัยของพุทธเจ้าทรงพระนามว่าปทุมุตตระวันพระธรรมทินนาเถรีก็มีลักษณะเช่นเดียวกันในสมัยพระพุทธเจ้าทรงพระนามว่าปทุมุตตระท่านเกิดเป็นธิดาของคนที่มีฐานะยากจนต่อมาก็ได้พบเห็นพระสุชาตะซึ่งเป็นอัครสาวกของพระพุทธเจ้าก็เกิดศรัทธาเลื่อมใสก็ถวายขนมที่ถือไปนะพระเถระต้องการจะปลูกฝังศรัทธาของเธอก็ถวายก็นั่งฉันตรงนั้นเลยเธอก็เกิดประทับใจว่าพระไม่แสดงอาการรังเกียจเลยนิมนต์ต่อให้ไปรับอาหารที่บ้านทีนี้เจ้านายของนางนี่เห็นว่าเด็กผู้หญิงคนนี้เป็นคนที่มีศีลมีอาจารย์ดีเกิดพอใจก็ขอมาเป็นสะใภ้ก็เรียกว่าก้าวหน้านะฮะคือจากคนใช้มาเป็นสะใภ้เศรษฐีก็ทำให้มีสถานะที่จะทำอะไรต่อมีอะไรได้มากขึ้นต่อมาวันหนึ่งเธอไปกับแม่ของสามีไปเฝ้าพระพุทธเจ้าพระเจ้าทรงประนามปทุมุตตระนะฮะไม่ใช่พระพุทธเจ้าเราก็ได้ฟังธรรมพอดีพระพุทธเจ้าทรงแต่งตั้งภิกษุณีรูปหนึ่งในตำแหน่งที่เราเรียกเอตตัคคะคือยอดของภิกษุณีทั้งหลายในด้านที่เป็นธรรมกถึกคือเป็นนักเทศจะเกิดชอบก็อยากจะเป็นธรรมกถึกด้วยก็เลยก็กราบทูลอาราธนาพระพุทธเจ้าพร้อมด้วยประสงค์ไปฉันที่บ้าน7วันแล้วก็ฟังอนุโมทนาฟังธรรมวันที่7ก็ตั้งความปรารถนาขอให้ได้เป็นสาวิกาของพระพุทธเจ้าพระองค์ใดพระองค์หนึ่งในอนาคตได้รับยกย่องจากพระองค์ว่าเลิศกว่าภิกษุณีทั้งหลายในด้านเป็นธรรมกถึกพระเจ้าก็ทรงกำหนดดูด้วยพยานก็เห็นว่าเธอจะประสบความสำเร็จก็บอกว่าเธอจะได้เป็นภิกษุณีชื่อว่าธรรมทินนาในศาสนาของพระพุทธเจ้าทรงพระนามว่าสมณะโคดมซึ่งเป็นเหล่ากอของพระเจ้าโอกะกากระวันเธอก็มีฉันทะอุตสาหะในการทำความดีมากยิ่งขึ้นก็ตายจากนั้นก็บังเกิดในสุคติอยู่นานแล้วก็มาเกิดอีกครั้งหนึ่งในสมัยศาสนาพระพุทธะพุทธเจ้าก็มีพื้นอัธยาศัยที่ดีงามก็บำเพ็ญความดีมีทานศีลภาวนาเป็นต้นตายจากนั้นก็บังเกิดในสุคติอยู่นานทีนี้จนมาถึงศาสนาของพระกัสสปะสัมมาสัมพุทธเจ้าพวกนี้มาชุดเดียวกันนะฮะกับที่กล่าวแล้วทั้งหมดมาชุดเดียวกันคือเป็นพี่เป็นน้องกันในศาสนาพระกัสสปะสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นราชธิดาของพระเจ้ากีกิที่เคยเล่าให้ฟังวันก่อนนะตั้งแต่พระมหาประชาบดีมาตั้งแต่พระเขมามานะในชาตินั้นท่านชื่อว่าสุธรรมาเป็นลูกสาวคนที่6เป็นราชธิดาคนที่6ธิดาทั้งหมด7นะคนนี้เป็นคนที่6 ฟังธรรมเทศนาในสำนักพระกัสสปะสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็เกิดศรัทธาเลื่อมใสต้องการจะบวชเป็นภิกษุณีแต่ว่าพระราชบิดาไม่ยอมไม่ยอมเธอก็ประกาศประพฤติพรหมจรรย์ก็เรียกว่าโกมาริกะพรหมจรรย์คือประพฤติพรหมจรรย์ในสมัยยังครองเดือนยังอยู่ที่บ้านนะครับศีลเนี่ยไม่แน่ใจนะว่ารักษาศีลอะไรแต่เข้าใจว่าคงจะเป็นศีล8แล้วก็บำเพ็ญบารมีมาในชาตินั้นนานๆจากนั้นก็บังเกิดในสุคติอีก1พุทธันดรก็มาบังเกิดในสกุลคฤหบดีที่มีฐานะไม่ค่อยร่ำรวยเท่าไหร่หรอกคือไม่ถึงกับเป็นมหาเศรษฐีแต่ว่ามีฐานะต่อมาก็ได้แต่งงานกับท่านวิสาขะซึ่งเป็นสหายของพระเจ้าพิมพิสารท่านวิสาขะนี่เป็นคนที่ฟังเทศชุดแรกตอนพระเจ้าเสด็จไปที่กรุงราชคฤห์ตอนเสด็จไปโปรดพระเจ้าพิมพิสารพวกกลุ่มก็เรียก12นหุตนะฮะ12นหุตก็คือ12,000แล้วก็อยู่ในกลุ่ม11นหุตคือได้บรรลุมรรคผลเป็นพระโสดาบันก็ในการต่อมาก็เขาวัดฟังธรรมไปกับพระเจ้าพิมพิสารก็บรรลุอนาคามีผลเป็นพระอนาคามีพอเป็นพระอนาคามีเนี่ยพระอนาคามีเนี่ยท่านละตระกามราคะกับละปฏิฆะคือกามราคะก็คือความต้องการความกำหนัดในทางเพศแล้วก็ปฏิฆะคือความโกรธความหงุดหงิดความรำคาญเลยนะฮะไม่จะพูดถึงโทสะมันลาบไปนานแล้วเป็นกิเลสประเภทโทสะที่ละเอียดก็ละได้สังโยชน์เนี่ยระดับสังโยชน์ท่านเรียกว่าปฏิฆะคือหงุดหงิดรำคาญเพราะงั้นเมื่อกลับมาบ้านเนี่ยมันก็มีปัญหาว่าท่านก็เหมือนพระนะฮะคือมันเป็นนักบวชไปแล้วคล้ายๆเป็นนักบวชไปแล้วเป็นคารวะสมุนีไปแล้วเมื่อก่อนเนี่ยนางธรรมทินาเวลาสามีมาก็จะออกไปต้อนรับที่บันไดแล้วก็ยื่นมือสามีจับไอ้ตอนนี้ไม่จับอ่ะมาจับแล้วก็เฉยเมยแล้วก็ไม่มองมาในด้านที่นางอยู่ก็สงสัยนี่เป็นยังไงไปก็หาความผิดตัวเองไม่เจอนี่สามีเป็นยังไงไปก็ในที่สุดก็พอได้จังหวะพอเชิญให้รับประทานอาหารท่านก็นั่งเฉยก็นั่งเฉยไม่แสดงการยินดียินร้ายอะไรพอหลังจะรับประทานอาหารก็นางก็สอบถามว่าฉันมีความผิดอะไรท่านบอกไม่ได้มีความผิดอะไรแต่ว่าเวลาเนี้ยมันสถานะของท่านเนี่ยคือไม่สามารถจะครองเรือนได้ต่อไปไม่สามารถจะเกี่ยวข้องกันในทางเพศได้ต่อไปแล้วเพราะงั้นสมบัติทั้งปวงเนี่ยในบ้านเนี่ยก็จะมอบให้เธอจะจัดการบริหารยังไงก็ตามใจคือคนที่มีบารมีนะฮะคือยังนึกว่าถ้าคนธรรมดาเนี่ยก็สบายนะฮะก็มอบทรัพย์สมบัติให้สมบัติเศรษฐีมอบไว้ทั้งหมดนะแต่ปัญหามุมมองเดี๋ยวเราจะเห็นว่ามันมีความสำคัญว่าสิ่งนั้นเป็นอะไรเนี่ยไม่สำคัญว่าสำคัญว่าเราคิดยังไงเราคิดยังไงต่อสิ่งเหล่านั้นสิ่งเดียวกันคนจะคิดได้ 104,000 อย่างคิดว่าตัวเองเป็นโจรมันยังได้แหละก็แล้วแต่ว่าจะคิดเอาท่านก็บอกว่าท่านไม่สามารถที่จะรับท่านใช้กรรมกองขยะซึ่งเปรียบเหมือนกับน้ำลายที่ท่านถมบนศีรษะของท่านได้หรอกคือถ้าท่านต้องการจะช่วยเหลือก็อนุญาตให้ฉันบวชได้กันวิสาขาอุบาสกท่านก็สบายนะฮะก็อนุโมทนาก็แบบเดียวกับพระนางเขมาที่พระเจ้าพิมพิสารจัดวอส่งไปบวชนี่ก็เหมือนกันวิสาขาก็ให้นางขึ้นวอเลยให้หามไปแห่ไปมอบตัวบวชตัวบวชเนี่ยความโน้มเอียงในทางใจเนี่ยท่านต้องการกลับไปบ้านนอกคือบ้านที่ท่านเคยอยู่ก็เรียกว่าสัปปายะ คือเนี่ยคือแนวของกรรมฐานนี่เราลองสังเกตว่ามันมีอยู่สองตอนนะฮะตอนนี้เราสังเกตดูว่าตอนหนึ่งที่เราพูดเรื่องว่าเวลาทำบุญอะไรแล้วไม่ต้องตั้งอธิษฐานคือไม่ต้องตั้งความปรารถนาแต่เราก็ไม่นึกไม่ออกว่าเขาได้มาจากไหนแต่ถ้าดูปฏิปทาพระอรหันต์ทั้งหลายและท่านตั้งความปรารถนาทั้งนั้นตั้งแต่พระพุทธเจ้ามาทุกครั้งที่ทำเนี่ยทุกครั้งที่ทำบุญอะไรจะต้องอธิษฐานใจตั้งความปรารถนาเพื่อเกิดผลในอนาคตแต่ของท่านผลใหญ่ผลไกลนะฮะผลไปนิพพานปัจจโยโคตุเป็นอุปนิสัยปัจจัยแห่งมรรคผลนิพพานนี่ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งซึ่งถือว่าเป็นปฏิปทาแล้วก็เหมือนกับทุกองค์นะที่เล่ามาแล้วเนี่ยองค์นี้เป็นองค์ที่สี่แล้วก็ท่านก็ไปอยู่ที่บ้านขออนุญาตครูบาอาจารย์ไปขอเจริญกรรมฐานมาเป็นเพียรที่บ้านใกล้บ้านบ้านนอกคือห่างไกลจากชุมชนท่านบอกว่าใจมันน้อมไปทางนั้นเพราะการเจริญกรรมฐานหรือการทำอะไรก็ตามที่จริงเนี่ยเราเรียกว่าทำเลถ้าพูดถึงธุรกิจทั้งหลายเนี่ยเรียกว่าทำเลแต่ถ้าการปฏิบัติเนี่ยเขาเรียกว่าสัปปายะสัปปายะก็คือความสะดวกสบายที่มันจะเกื้อกูลจิตมันไม่ไปพวักพวนนั่งสมาธิจิตแวบไปแวบมาแวบไปแวบมายังไม่ได้เหมือนกับคนหนึ่งป่วยแล้วเรามานั่งสมาธิแต่มันนั่งไม่ได้หรอกจิตมันจะเป็นกังวลเขาเรียกปริโภชเพราะงั้นแนวการเจริญกรรมฐานเนี่ยตั้งแต่พระพุทธเจ้ามาลองสังเกตพุทธเจ้าตอนบำเพ็ญทุกขกิริยาก็อยู่อีกแห่งหนึ่งพอมาเริ่มบำเพ็ญเพียรทางจิตเนี่ยตอนนั้นก็อยู่โดยลำพังพระองค์มันมีปัญหาเรื่องการขบฉันการอาบน้ำการขับถ่ายอะไรเนี่ยเรียกสรีระกิจคือจิตที่เกี่ยวกับร่างกายเนี่ยมันมีปัญหาเพราะมันก็ต้องมาอยู่ใกล้มาอยู่ใกล้กับบ้านเรือนราษฎรที่กลางวันคนไม่พลุกพล่านกลางคืนไม่มีเสียงรบกวนแต่ในขณะเดียวกันก็สะดวกต่อการเที่ยวบินทบาทเพราะถ้าหากว่าเดินบินทบาทที่หลายกิโลนี่ก็โทรมเหมือนกันนะคือมานั่งสมาธิมันก็หลับเพราะมันก็ขาดสัปปายะว่าร่างกายมันไม่พร้อมเพราะฉะนั้นที่อยู่เนี่ยจะต้องสะดวกสบายเพราะว่าการทำสมาธินี่เสียงมันเป็นปฏิปักษ์อย่างแรงตอนเราสังเกตเรานั่งสมาธินี่เสียงโครมเดียวเสร็จเลยตะเลอหายไปไหนไม่รู้กว่าจะดึงกลับมาได้บางทีดึงไม่ได้เลยก็อาหารเรื่องอาหารจะต้องไม่แสลงแก่ท้องแก่ไส้ของตัวเองก็เรียกอาหารสัปปายะมากเกินไปก็ไม่ดีน้อยเกินไปก็ไม่ดีแล้วก็ ต้องเกื้อกูลต่อขันธ์ธาตุของตัวเองลองสังเกตว่าแม้แต่พระพุทธเจ้าหรือแม้แต่พวกพระสารีบุตรอะไรก็เหมือนกันนะเรื่องอาหารก็มีส่วนอย่างสำคัญแล้วก็ประการต่อไปก็คืออากาศบรรยากาศสภาพแวดล้อมต่างๆถ้าอ้าวเกินไปก็ไม่ไหวหนาวเกินไปก็ไม่ไหวร้อนเกินไปก็ไม่ไหวอ้าวก็ไม่ไหวเพราะว่าใจมันจะพวักพวนคือแนวหลักเนี่ยมันต้องการจะตัดไอการรับอารมณ์ของจิตเพราะจิตมันรับอารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายมันแก้ปัญหาให้ประสาทสัมผัสทั้ง5ได้ก่อนคือถ้าเราได้สัปปายะในแนวนั้นน่ะพวกอากาศมันก็ไม่เสียแทงแล้วก็พวกอาหารมันก็ไม่เบียดเบียนจากข้างในและในขณะเดียวกันเนี่ยสภาพแวดล้อมเนี่ยก็เกื้อกูลต้องเกื้อกูลต่อการปฏิบัติแล้วก็บุคคลที่ร่วมศึกษาธรรมปฏิบัติธรรมด้วยกันมันจะต้องไม่สร้างปัญหาเพราะงั้นตามปกติแล้วเวลาเขาจะเจริญกรรมฐานเป็นกิจลักษณะกันจริงๆเนี่ยเขาจะใช้คนน้อยหรือว่าไปคนเดียวไปเลยแต่ถ้าพระไปคนเดียวบางทีก็ลำบากมันก็ต้องมีใครไปช่วยสักคนหนึ่งชีปะขาวสามเณรอะไรเนี่ยแล้วช่วยเกื้อกูลกันแล้วก็องค์ธรรมคืออารมณ์ของกรรมฐานที่เรามาเจริญเนี่ย มันก็ถูกอัตยาศัยของเราคือทำแล้วทำให้ใจเราสงบได้ง่ายกรรมฐานบางอย่างเขาเรียกไม่สัปปายะขืนไปทำกรรมฐานอย่างนั้นไม่ถูกกับคนนั้นสมัครคนนั้นไม่ถูกกันนะฮะสมัครคนอื่นก็อีกเรื่องหนึ่งวันที่พระเจ้าวางกรรมฐานไว้เยอะเนี่ยมาให้เลือกนะฮะไม่ได้หมายความว่าต้องปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งต้องปฏิบัติทุกอย่างคือให้เลือกเอาคุณถนัดอะไรก็เลือกเอาแต่ว่ามันจะมีจุดที่พบกันพอเป็นสมาธิมันก็พบกันนั่นเองฮะก็เหมือนกันคล้ายๆกินอาหารนะฮะกินกับอะไรก็ตามก็อิ่มเหมือนกันอิ่มเหมือนกันก็จัดหิวได้เหมือนกันมีเรี่ยวมีแรงเหมือนกันอย่ากินอาหารที่เป็นพิษเข้าไปก็แล้วกันเพราะฉะนั้นท่านก็เลือกสถานที่แล้วนั้นไปอยู่ไม่นานนะบำเพ็ญเพียรได้บรรลุมรรคผลเป็นพระอรหันต์ทีนี้พระอรหันต์ในอย่างที่บอกว่าหลักการสำคัญหลักการสำคัญของผลการปฏิบัติไม่ว่าเราหรือใครก็ตามนะฮะมันจะมีสูตรของมันถ้าสูตรไม่ออกมาอย่างนี้ถือว่าไม่ถูกไม่ว่าใครก็ตามมันเราจะเห็นว่าเราไม่ใช่พวกฤาษีแนวพุทธไม่ใช่แนวฤาษีแนวฤาษีที่อยู่ในป่าจนหนวดงอกนะฮะไม่ยอมออกมาข้างนอกเนี่ยมันแสดงในความเห็นแก่ตัวไปเล่นชาอยู่เฉยๆไม่ได้ช่วยเหลือเกื้อกูลอะไรแก่สังคมแต่ว่าพระอรหันต์เนี่ยปัญญาท่านเกิดท่านกิเลสท่านหมดกิเลสท่านหมดท่านมองโลกแล้วท่านมองคนอื่นแล้วท่านถ้าไม่ได้มองท่านแล้วท่านเสร็จแล้วท่านจะเกิดกรุณาต่อชาวโลกเหมือนพระพุทธเจ้าเนี่ยนะพระพุทธเจ้าที่เราสวดพุทโธสุตโธกรุณามานโวนั่นคือจิตจะเป็นอย่างนั้นและในสุดจะทุ่มเทชีวิตทั้งชีวิตเนี่ยเพื่อทำงานให้แก่คนอื่นส่วนท่านอยู่ได้กี่วันนะมันเรื่องของวิบากขันธ์ของท่านเพราะฉะนั้นเมื่อท่านไปอยู่ตรงนั้นท่านว่ามันไม่ได้เป็นประโยชน์อะไรอยู่ตรงเนี้ยคือชาวบ้านไม่พร้อมที่จะฟังธรรมอะไรต่ออะไรเนี่ยก็ต้องเข้าไปอยู่ที่กรุงราชคฤห์ซึ่งคนมันเยอะก็ทำให้มีโอกาสที่จะอธิบายธรรมสอนธรรมเมื่อท่านมาถึงเนี่ยท่านวิสาขะก็สงสัยเพราะว่าไปไม่นานเวลานี้ทำไมกลับมาล่ะสงสัยอยากศึกมั้งแต่ว่าก็ไม่กล้าถามนะไม่กล้าถามก็ไปเยี่ยมไปเยี่ยมก็กราบไหว้เรียบร้อยนะฮะแต่ว่าไม่กล้าถามเรื่องนั้นก็ถามธรรมะถามธรรมะขึ้นมาต่างๆแล้วก็คำที่ใช้เนี่ยเป็นคำที่ค่อนข้างใหม่นะคำค่อนข้างใหม่จะถามเรื่องสักกายะถามเรื่องสักกายะสักกายะก็คือความเป็นตัวตนนะสักกายะพระพุทธเจ้าทรงแสดงว่าอะไรเป็นสักกายะอะไรเป็นเหตุเกิดของสักกายะอะไรเป็นความดับของสักกายะอะไรเป็นข้อปฏิบัติไปถึงความดับของสักกายะแทนที่จะถามว่าทุกข์นะฮะไม่ได้ถามที่จริงอริยสัจนะฮะไอ้นี่ที่จริงคือพูดอริยสัจจะใช้คำอีกภาษาหนึ่งพระเถรีก็อธิบายว่าขันธ์ทั้ง5เนี่ยเป็นตัวสักกายะคือการเกาะกลุ่มของขันธ์ทั้ง5เนี่ยก็ทำให้เรารู้สึกว่าเป็นตัวเป็นตนของเราแล้วก็ก่อให้เกิดความยึดถือในขันธ์ทั้ง5มันก็เป็นสักกายะทิฏฐิที่เราพูดถึงสักกายะทิฏฐินะฮะทิฏฐิคือความเห็นว่าเป็นตัวตนทีนี้มันก็แสดงออกไปคือถ้าพูดถึงพระสูตรนี้จุลเวทันละสูตรนี่นะฮะก็ยากนะคืออย่างนึกว่าถ้าเราจะอธิบายเนี่ยได้หนังสือเล่มนึงเลยนะเล่มใหญ่ด้วยนะไม่ใช่เล่มเล็กๆก็เป็นการคุยของพระอรหันต์กับพระอนาคามีคุยเรื่องลึกซึ้งเหลือเกินแล้วพระเถรีก็ตอบเร็วมากตอบลึกไปจนถึงก็ต้องเบรกนะฮะทีหลังต้องเบรกวิสาขะพัสสุคือการยึดถือในขันธ์ห้าของชาวโลกของสัตว์โลกทั้งหลายเนี่ยมันแล้วแต่หยาบกลางละเอียดแม้แต่เรื่องลักษณะของศักดิ์ศรีเราจะเห็นว่ามันเกิดจากสักกายทิฏฐิอย่างจีนกับอเมริกาเวียเนี่ยเรื่องเครื่องบินเนี่ยนะเห็นไหมเราจะใจต้องเป็นเรื่องของสักกายะเฉยๆคือถือว่าฉันก็แน่มันเรื่องอะไรขอโทษนิดเดียวมันจะเจ็บแสบอะไรนักหนาเราเออคือถ้าไปคิดแบบพูดจะไม่มีปัญหาอะไรเลยนะแต่คนหนึ่งเป็นคอมมิวนิสต์คนหนึ่งเป็นคริสต์มันคิดอัปปามันพระเจ้าอ่ะ มันเป็นเจ้าโลกอเมริกาถือว่าเป็นมหาอำนาจใหญ่ไม่ยอมขอยิ่งก็ถือว่าฉันก็แน่เหมือนกันฉันมีทั้งคน 1,200 ล้านก็เลยก็ชักกระเยอะกันอยู่นี้แล้วผลสุดท้ายมันจะเสียมันจะเสียอาจต่อไปถ้าไม่รีบแก้ไขเนี่ยอเมริกาอาจจะบุกยึดตัวก็ได้อเมริกาเขายึดได้นะแป๊บเดียวเขายึดได้นะแล้วผลสุดท้ายเนี่ยจีนจะเสียโอกาสในการที่จะเข้า NTO เห็นอะไรอ่ะที่คุณเนี่ยจะไปอยู่อ่ะของการค้านะค้าโลกอ่ะถึงพยายามมา15ปีแล้วผลสุดท้ายมันไม่ได้เลยฮะไม่ได้เลยทั้งสองฝ่ายเห็นไหมเนื้อสักกายะนิดเดียวตันเองเอ๊ะทำไมไปปล่อยขนาดนี้ได้นั่นคือความคิดว่าคนเราเรื่องอัตตามันใหญ่แล้วก็จะมีปัญหาเรื่องเล็กๆเนี่ยมันทำให้เป็นเรื่องใหญ่ขึ้นมาได้ก็นำไปสู่สื่อของคราวอย่างได้เลยเห็นไหมเพราะว่าถือว่าตนเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เป็นอย่างโน้นก็แล้วแต่อันนั้นก็ถือแบบหยาบนะฮะที่จริงแบบหยาบแต่มันจะมองรายละเอียดลงไปเรื่อยๆคือสรุปแล้วนี่มันจะออกมากระจายเป็น20นะฮะก็จับประเด็นง่ายๆว่าอาจจะถือขันห้าเป็นตนหรืออาจจะถือว่าตนเป็นขันห้าหรืออาจจะถือว่าขันห้านี่มีอยู่ในตนหรือว่าถือว่าตนนี่มีอยู่ในขันห้าเพราะคำว่าตนมันก็ต้องพูดอีกเยอะเลยตนคืออะไรนี่ก็ว่ากันไปใหญ่เลยตั้งแต่อธิบายฟังก็ห้าก็20นะฮะคือหมายความมาถืออย่างเงี้ยถือในเวรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณรวมแล้วก็เป็น54ก็20เสร็จแล้วก็มาถามถึงเหตุเกิดของสักกายะท่านก็แสดงลักษณะของตัณหาคือสภาพจิตที่ดิ้นรนทะเยอทะยานอยากก็ย่อยมาเป็นกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาแล้วแสดงลักษณะของตัณหาตามโครงสร้างอริยสัจเพี้ยเลยนะฮะเขาเรียกว่านิปปริยายคือที่จริงข้อความเนี่ยมันจะเหมือนกับที่ธรรมจักรตรงนี้จะเหมือนกับธรรมจักรกับวัฏฏนสูตรเลยก็แสดงว่าปัญหาซึ่งมีลักษณะก่อให้เกิดความมีความเป็นไปเรื่อยๆอยากเป็นนั้นเป็นนี้เป็นโน้นก็คว้าไปเรื่อยๆแล้วก็เพราะว่าตัณหากามตัณหานั้นอยากได้นะเพราะว่าตัณหาก็อยากเป็นที่จริงเป็นก็ได้มันติดกันนั่นนะติดกันเช่นสมมติเราอยากได้รถอ่ะเราก็อยากก็เราก็เป็นเจ้าของรถเห็นไหมมันก็ติดกันอยู่และที่จริงเนี่ยมันลักษณะตัณหาถ้าเราลองดูแล้วมันติดกันอยู่ในนั้นนะทั้งสามอันนั่นแหละว่าได้รถมาก็ใช้มานานแล้วเซ็งเกิดเบื่อก็เป็นวิภวตัณหาขอเปลี่ยนเปลี่ยนก็เป็นกามตัณหาเพราะว่าตัณหาใหม่มันก็หมุนวนกันอยู่อย่างเงี้ยแต่ลักษณะเด่นของเขานี่คือว่ามันเป็นโปโนปวิกาคือก่อให้เกิดความมีความเป็นอยากไปเป็นไปเรื่อยๆแล้วก็จะเพลินเมื่อได้ช่วงหนึ่งเนี่ยเพลินแล้วก็จะเพลินยิ่งขึ้นไปถ้าสิ่งเหล่านั้นก็ตอบสนองนี่จะเพลินยิ่งขึ้นไปใครๆก็อยากดูอยากฟังอะไรแต่อะไรอยากคุยอะไรเราลองสังเกตดูเพลินไม่หายไปเลยบางทีก็เวลาหายไปเท่าไหร่ก็ไม่รู้ถ้าไม่อยากฟังโอ๊ยเมื่อไหร่จะเลิกสักทีก็ไม่รู้เห็นไหมอันนี้ก็คือลักษณะของตัณหาเพียงแต่ว่าบางเรื่องมันดีมันเป็นธรรมตัณหาเท่านั้นเองแต่เสร็จแล้วก็ถามถึงความดับสักกายะคือดับอัตตาตัวตนนะครับท่านก็แสดงถึงสภาพจิตที่ดับตัณหาดับตัณหาแล้วก็เนี่ยจาโกคือสละตัณหาออกไปจากใจใจมันก็พ้นจากตัณหาพ้นโดยไม่มีเยื่อใยไม่มีอะไรนะอย่างที่เคยยกตัวอย่างว่าเหมือนน้ำลายที่เราถมทิ้งไปแล้วเนี่ยเราจะไม่มีอะไรคือจะไม่คิดจะกืนกินเข้าไปอีกแล้วก็มุติจิตก็พ้นอนาลโยไม่มีความเยื่อใยอะไรในสิ่งเหล่านั้นก็จาโกปฏินิสโกมุติอนาลโยใช่คืออนาเป็นการอธิบายตามหลักที่พุทธเจ้าทรงอธิบายในธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรแล้วก็จากนั้นก็พูดถึงอริยมรรคคือเรียกว่าข้อปฏิบัติให้ถึงซึ่งความดับแห่งสักกายะท่านก็อธิบายอริยมรรคอธิบายพิสดารเกิดในมรรคบางทีก็พูดสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวจาสัมมากัมมันโตก็จบแล้วนะแต่ท่านอธิบายพิสดารท่านอธิบายถึงสัมมาทิฏฐิได้แก่การเห็นอริยสัจ4สัมมาสังกัปปะได้แก่การดำริในการออกจากกามดำริในการไม่พยาบาทดำริในการไม่เบียดเบียนแล้วก็สัมมากัมมันตะก็คือประพฤติชอบหรือทำการงานชอบคือโบราณเนี่ยท่านแปลว่าทำการงานชอบมาเราก็ต้องแปลตามนั้นแน่นะ ที่จริงมันมีลักษณะของความประพฤติมากกว่าคือประพฤติสุจริตทางกายก็คืองดเว้นจากการทำลายชีวิตสัตว์งดเว้นจากการถือเอาสิ่งของที่เจ้าของเขาไปในให้งดเว้นจากการประพฤติผิดในทางกามแล้วก็สัมมาวาจาก็คืองดเว้นจากการพูดเท็จพูดส่อเสียดพูดคำหยาบพูดเหลวไหลสัมมาชีวะก็คือเลี้ยงชีพในทางที่ชอบละการเลี้ยงชีวิตในทางที่ผิดมาดำเนินชีวิตในทางที่ชอบอันนี้เป็นรายละเอียดที่จะไปว่าเป็นรายๆกันไปเพราะมันหาข้อยุติไม่ได้หาข้อยุติไม่ได้ว่ายังไงที่เรียกว่าเลี้ยงชีพในทางที่ชอบล่ะทหารทำสงครามเนี่ยถือว่าเลี้ยงชีพในทางที่ชอบไหมมันก็ชอบในฐานะอาชีพของทหารฐานะหน้าที่ของทหารตำรวจต่อสู้กับผู้ร้ายเป็นสมาชีพไหมก็เป็นสมาชีพของเขาอะแต่ถามเป็นบาปไหมก็เป็นบาปใช่ไหมมันก็เป็นบาปก็เป็นบาปแต่ถามมาเลี้ยงชีพก็เลี้ยงชีพแต่เป็นบาปในกรณีที่เป็นปาณาติบาตเป็นบาปในกรณีที่เป็นปาณาติบาตคือในกรณีที่ฆ่าคนเนี่ยนะฮะแล้วก็สัมมาวายามะก็คือความพยายามในทางที่ชอบได้แก่พยายามป้องกันบาปพยายามละบาปพยายามเพิ่มพูนกุศลพยายามรักษากุศลสัมมาสติก็คือตั้งสติระลึกในกายเวทนาจิตธรรมช่วงแรกก็เป็นสมถะคือสงบช่วงที่สองก็เป็นวิปัสสนาคือมองเห็นกายเวทนาจิตธรรมมองไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวตนเราเขาคือไปถอนตัวสักกายะอย่างที่ว่าเนี่ยถอนสักกายะออกแล้วก็สมาธิก็คือจิตที่เจริญขึ้นไปจนถึงบรรลุฌานไปตามลำดับคือเรียงไปรูปฌาน4นะทีนี้ตรงนี้มันเกิดถามคือใช้คำแปลกอีกว่าในอริยมรรคมีองค์8ประการเนี่ยสรุปเป็นขันธ์3ไม่ได้อะไรท่านลองสังเกตขันธ์3มันชักยุ่งเหมือนกันนะขันธ์3มันชักยุ่งเหมือนกันเพราะว่าเราก็ได้ยินในขันธ์5ไอ้มันขันธ์3นี่หมายความไงขันธ์3ก็คือขันธ์แปลว่ากองเพราะฉะนั้นก็คือศีลขันธ์กองศีลนะสมาธิขันธ์กองสมาธิปัญญาขันธ์กองปัญญาก็เป็นที่น่าสังเกตว่าคำนี่ท่านจะพลิกใช้แล้วค่อนข้างลึกนะฮะคำแต่ละคำนี่ค่อนข้างลึกคล้ายๆกับพิสูจน์อะต้องการจะพิสูจน์ดูว่าจิตของพระธรรมทินาท่านเป็นยังไงแล้วเสร็จแล้วท่านก็สงเคราะห์ให้เห็นว่าสมาธิติกับสมาสังกัปปะเป็นปัญญาขันธ์สมากัมมันตะสมาวาจาสมาชีวะนั้นเป็นศีลขันธ์สมาวายามะสมาสติสมาสมาธิก็เป็นสมาธิขันธ์ก็ผ่านเสร็จแล้วก็มาถามเรื่องสังขารอะไรที่เป็นกายไม่ใช่คือถามว่าสังขารมีกี่อย่างสังขารเนี่ยมีกี่อย่างสังขารมีกี่อย่างที่จริงสังขารไหนก็ได้มันเยอะเหลือเกินสังขารเนี่ยสังขารไหนก็ได้นะตอบอะแต่ท่านก็รู้นะครับพระอรหันต์ท่านรู้ว่าเข้าหมายถึงสังขารอะไรเนี่ยท่านก็บอกสังขารเนี่ยมี3คำว่าสังขารนี่แปลว่าสิ่งปรุงแต่งหล่อเลี้ยงรักษาปนเปื้อนอะไรต่ออะไรก็ตามคือทั้งหลายนี่มันเป็นสังขารนะฮะเช่นกระดาษทิชชู่อย่างเงี้ยถ้าเราย่อยออกไปแล้วมันเป็นอนุแต่ละอย่างเนี่ยถือเป็นสังขารแต่ละอย่างเป็นสังขารทั้งหมดเลยคือถึงหน่วยเล็กที่สุดที่เป็นอนุเนี่ยเป็นปรมาณูเนี่ยก็ถือเป็นสังขารเพราะสังขารก็คือของที่ผสมกันอยู่ที่จริงทั้งหมดมันเป็นสังขารทั้งนั้นนะฮะแต่ว่าจะเอาตรงไหนมาพูดล่ะเราก็ต้องรู้เหมือนกันว่าคุณจะพูดตรงไหนล่ะเพราะสังขารเนี่ยมันครอบจักรวาลนอกจากนิพพานมันเป็นสังขารทั้งนั้นเนี่ยท่านก็แสดงสังขาร3สังขาร3คือกายสังขารสิ่งที่ปรนปรือหล่อเลี้ยงร่างกายอยู่เนี่ยคือลมหายใจเข้าออกเห็นมั้ยฮะอันนี้คือกายสังขารเป็นหล่อเลี้ยงรักษาร่างกายอยู่ร่างกายเราเนี่ยถ้าลมหายใจดับนะไออุ่นก็ดับอายุก็ขาดตายคือมันจะต่อกัน3อย่างนะฮะก็เรียกว่าลมหายใจอายุที่มันผ่านเป็นทีละขนาดที่ลมหายใจมันรักษาไว้เนี่ยมันก็ดำรงอยู่เรื่อยแล้วก็ไออุ่นร่างกายเราที่อุ่นเนี่ยเพราะว่ามันมีลมหายใจกายสังขารปรนปรืออยู่ลมหายใจดับมันก็ไม่อุ่นแล้วอายุไออุ่นลมหายใจเข้าออกอายุไออุ่นเนี่ยก็จะดับต่อกันไปนะฮะแต่จริงๆก็เรียกว่าเป็นขณะแล้วก็วจีสังขารเนี่ยคือเขาเรียกว่าวิตกวิจารคือความสึกนึกเราจะคิดก่อนจะคิดก่อนพูดคิดก่อนทำคิดก่อนเสมอไปเรื่องทั้งหลายเนี่ยทีนี้วิตกเนี่ยเราฉลาดในกระบวนการของการคิดขนาดไหน คือถ้าหากว่าเราคิดไม่เป็นเราก็มีปัญหาดึงปัญหามาสู่ตัวเองคือบางทีเราก็ตอบไม่ได้ว่าทำไมคิดอย่างนั้นทำไมคิดอย่างนั้นเพราะมันคิดอย่างนั้นมันไม่ได้ประโยชน์อะไรขึ้นมาเนี่ยแล้วก็จิตสังขารนี่คือเรื่องใหญ่ที่พูดเรื่องการปฏิรูปการศึกษาเนี่ยอธิบายจนเหลืองเจิ้งเหลืองแมวหายไปเลยเนี่ยคือไม่ให้จำแล้วก็โจมตีการเรียนรุ่นก่อนว่าจำเป็นนกแก้วนกขุนทองโจมตีเรื่องการจำได้มาเคยถามหลายแห่งแล้วว่าคุณลองอธิบายดูคุณเรียนยังไงโดยไม่จำอ่ะคุณเรียนยังไงไม่เห็นใครอธิบายได้เลยฮะแต่พวกครูบาอาจารย์เนี่ยเอกสารเยอะเหลือเกินไม่ให้จำถือว่าเรานี่เรียนไม่ฉลาดแบบนกแก้วนกขุนทองนะต้องจำเป็นใครเป็นบ่อนกแก้วนกขุนทองคือจำเนี่ยเป็นจิตสังขารนะฮะคืออย่าลืมมาจำเนี่ยเป็นจิตสังขารเป็นตัวปรนปรือจิตทำให้จิตคิดได้เนี่ยถ้าเราไม่มีความจำเราคิดได้ปะเห็นไหมลองช่วยสเก็ตหน้าญาติทวดมาดูสิเห็นไหมเราไม่มีหน่วยความจำเราก็สเก็ตไม่ได้เพราะฉะนั้นมันต้องหน่วยความจำจำแล้วก็มีเวทนาเพราะฉะนั้นเวทนากับสัญญาเนี่ยเขาเรียกว่าจิตสังขารเห็นไหมพอเราเห็นคนปั๊บเนี่ยเราเกิดชอบไม่ชอบทำไมล่ะเกิดชอบไม่ชอบเพราะเราเคยประสบสุขทุกข์กับคนเหล่านั้นเราจำไว้ไปในใจเห็นไหมไอ้ตัวที่ทำให้เราชอบไม่ชอบเนี่ยมันไม่ใช่นิ่งๆจะเห็นเข้ามาเลยเนี่ยมันจะไม่มีอาการอย่างนั้นแต่ว่าบางทีมีเพราะอะไรเพราะว่าเราบุพเพสันนิวาสเคยอยู่ร่วมกันมาในการก่อนเห็นไหมเป็นมิตรเป็นศัตรูเห็นปั๊บชอบปุ๊บเห็นปั๊บเกลียดปุ๊บเลยก็ที่จริงมันมีหน่วยความจำอยู่ในอดีตที่เราระลึกชาติได้เพราะมีชาติระลึกไงใช่ไหมมันก็อยู่ภายในจิตนั่นแหละแต่ว่าเราก็ไม่เข้าไปถึงลึกขนาดนั้นเราไม่ได้เป็นพระอริยะเราก็ไม่รู้แต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยทั้งหมดเนี่ยมันอยู่ภายในจิตเราจะคิดนอกประสบการณ์ไม่ได้หรอกมนุษย์อ่ะเพราะฉะนั้นพวกนี้ไม่เข้าใจขันธ์5ที่จริงการเรียนของมนุษย์เนี่ยทั้งหมดเนี่ยมันเป็นการพัฒนาขันธ์5แล้วนั่นเองไม่ว่าเรียนทางคดีโลกคดีธรรมอะไรเรียนวิชาอะไรก็ตามต้องพัฒนาขันธ์5โดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือพัฒนาทักษะในด้านต่างๆในด้านการพิจในการทําในการตัดสินวินิจฉัยทั้งหมดเนี่ยจริงๆก็ฝึกเรียกทักษะนี่มันก็คือชํานาญน่ะหมายความว่าจําจนคิดเป็นอัตโนมัติคล้ายๆกับโยมทำอาหารอะไรทั้งอย่างที่เราชำนาญนะเห็นไหมเคยนั่งคิดหรือเปล่าปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บทำเลยหยิบปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บอย่างที่เขาเล่าถึงฮ่องเต้จีนเดี๋ยวพูดถึงความชำนาญเนี่ยนั่นมีคนสามคนก็ฮ่องเต้กับช่างกันระบบช่างมีคนชำนาญวันหนึ่งช่างกันระบบมันนึกมันอะไรไหมฮะไอ้แต่งพระเกศาของฮ่องเต้เนี่ยแมลงวันมาเกาะพระพนาราชมันเอามีโกนฟันชั่วขาดสองท่อนไม่แตะผิวพระนาราชเลยเยี่ยมมากเลยแสดงว่าคุมมีโกนเยี่ยมมากเลยฮ่องเต้ก็ถือว่าอันนี้มันอวดฝีมือมันทำเป็นกริ้วนะฮะสั่งอันนี้ไปมัดริมกำแพงยิงด้วยเขาทันหมดทั้งกระบอกเลยยิงก็ทันเสียบทุกจุดของร่างกายเลยพอถึงผิวไม่มีแม้แต่สักแดงหนึ่งไม่มีแต่ว่าจำๆเข้าไปถึงผิวนี่ไม่มีพอจอผิวเท่านั้นเองไม่ได้ถูกผิวเลยขนาดคุมก็ทันได้นะเขายิงหมดทั้งกระบอกเลยถามว่าคิดไหมคิดเร็วจนเหมือนก็ไม่ต้องคิดอ่ะแต่ที่จริงมันนี่คือประสบการณ์ในการทำงานเขาที่สะสมมาจนเป็นอัตโนมัติเห็นไหมกลายเป็นความคิดอัตโนมัติมีเจ๊ขายตาหวยคนหนึ่งก็อยู่ตรงนั้นโอ้ยหรือทำได้อ้วกก็ทำได้ไปจักตักตาหวยทั้งหมดเลยทั้งหมดทั้งถังของแกนะฮะแล้วช่างดูนี่เท่ากันหมดเลยถามว่าคิดไหมคิดจนไม่ต้องคิดอ่ะมันชำนาญมันความจำที่แกสะสมความจำตักเต้าเวยมาไม่รู้จะกี่หมื่นถ้วยแล้วนะเห็นไหมจริงๆนั่นคือจำมันเป็นไปไม่ได้มนุษย์ที่ไม่จำนะมันเป็นมนุษย์หรือเปล่าหรอจำไหมถ้าเราไม่จำเราก็พูดไม่ได้เราก็ทำอะไรไม่ได้แล้วยิ่งภาษายิ่งต้องจำเลยเห็นไหมภาษาเรายิ่งต้องจำเลยภาษาอังกฤษภาษาจีนยิ่งต้องท่องใหญ่เลยอันนี้คือเอามาสอนยังไงก็ไม่รู้เป็นว่าอันนี้คือจิตสังขารสัญญาความจำได้หมายรู้กับเวทนาความเสวยอารมณ์เนี่ยเป็นจิตสังขารเพราะฉะนั้นทำให้เราเห็นอะไรแล้วเนี่ยเรารู้สึกชอบไม่ชอบรู้สึกเฉยๆแสดงว่ามันมีอาการของสัญญากับเวทนาที่บางครั้งนี่มันเร็วนะแสดงว่าเยอะเลยซ้ำซากคนบางคนได้ยินเสียงก็รำคาญแล้วแสดงว่าจำมาบ่อยจำมาเยอะเลย นะคนนี้สร้างปัญหามาเยอะเลยพอได้ยินเสียงเราก็รู้สึกรำคาญแล้วเพราะงั้นอันนี้ก็คือสังขารแต่อย่าลืมว่าเป็นโวหารหนึ่งนะฮะเป็นวิธีหนึ่งในการตอบก็แล้วแต่ว่าท่านจะตอบเรื่องอะไรของท่านในประการต่อไปท่านก็ถามในระดับของการประพฤติปฏิบัติวิธีปฏิบัติก็ถามไปจนถึงอะไรที่จริงก็คืออริยมรรคมีองค์8ประการเนี่ยฮะว่าปฏิบัติไปแล้วต่อไปเป็นยังไงต่อไปเป็นยังไงแต่อะไรเนี่ยพระเทรีก็ตอบไปตามลำดับชั้นศีลเนี่ยมันเป็นยังไงชั้นสมาธิเนี่ยมันเป็นยังไงและจิตที่อยู่ในสมาธินะจะมีลักษณะยังไงอธิบายโดยละเอียดไปหมดเลยจนมาถึงจุดหนึ่งท่านถามไปในแนวของการเข้าสมาบัติที่เราได้ยินคำว่าเข้าสมาบัติเนี่ยว่าเข้าสมาบัติเนี่ยสังขารทั้งสามเนี่ยอะไรดับก่อนใช่ไหมฮะกายสังขารจิตสังขารเนี่ยวจีสังขารว่าถามว่าอะไรดับก่อนเขาเรียกเต็มๆเขาเรียกว่าสัญญาเวดะยิตะนิโรธเรียกว่าการเข้าสมาบัติที่ดับสัญญาดับเวทนาหมายความว่าในขณะนั้นเนี่ยภูเขาถล่มดินทลายเนี่ยท่านไม่รู้เรื่องเลยก็เกือบจะเป็นท่อนไม้อะนะฮะเกือบจะเป็นท่อนไม้ไปเลยอยู่อย่างนั้นอ่ะ7วันโดยไม่ได้โดยไม่รับรู้อะไรเลยสมมติว่าน้ำหลากมาก็หลากท่านน่ะท่านก็นั่งอยู่งั้นน่ะแต่ก็นั่งอย่างนั้นท่านไม่รู้หรอกคือไม่รับรู้มันดับหมดทีนี้ถามว่าอะไรมันดับก่อนดับที่หลังพวกตรงเนี้ยอะไรดับก่อนคือสัญญากับเวทนานี่จะดับไปก่อนนะไอ้เนี่ยความตึกนึกเนี่ยวจีสังขารจะดับก่อนวจีสังขารจะหยุดปากก่อนนะคือหยุดพูดก่อนพูดง่ายๆหยุดพูดก่อนแล้วก็เสร็จแล้วก็หยุดคิดคือสัญญาเวทนาจะดับระดับลมหายใจจะดับลมหายใจเนี่ยจะแค่ๆกระวอมไว้แต่นั้นเองฮะท่านเหล่านี้จะใช้พลังงานน้อยลมหายใจจะเลี้ยงร่างกายไว้เท่านั้นเองเพราะฉะนั้นเวลาใครทำบุญกับท่านเหล่านี้เวลาท่านออกจากนิโรธสมาบัติจึงได้บุญมากเพราะท่านอดข้าวมาตั้ง7วันแต่ท่านบริสุทธิ์แล้วท่านบริสุทธิ์อยู่แล้วนะฮะท่านบริสุทธิ์อยู่แล้วเพียงแต่ว่าท่านออกมาจากนิโรธสมาบัติแล้วท่านก็หิวนะฮะอดอาหารเนี่ยตั้ง7วันร่างกายท่านก็หิวนะฮะร่างกายท่านก็หิวแต่แล้วท่านก็ถามขึ้นไปเรื่อยๆเลยถามขึ้นไปจนถึงภูมิของพระอรหันต์นางธรรมทินารู้ว่าอุบาสกอุบาสกถามสูงเกินไปท่านก็บอกว่าวิสาขะท่านถามเกินภูมิของท่านไปแล้วนะเกินภูมิของท่านไปแล้วเพราะในเรื่องตรงนี้ให้ไปถามพระพุทธเจ้าให้ไปถามพระพุทธเจ้าดูนะฮะว่าพระพุทธเจ้าทรงแสดงว่ายังไงเนี่ยก็ให้กำหนดว่าอย่างนั้นวิสาขะอุบาสกก็มีความรู้นะว่าพระธรรมทินาไม่ใช่ธรรมดาพระธรรมทินาไม่ใช่ธรรมดาก็ไปกราบทูลพระพุทธเจ้ากราบทูลเล่าทั้งหมดเนี่ยเล่าทั้งหมดพระเจ้าก็บอกว่าทรงใช้กับมาลูกเรานะคือแปลกถ้าบรรลุมรรคผลตั้งแต่พระโสดาบันขึ้นไปพระเจ้าจะใช้กับมาลูกเรานะธรรมทินารูปเราเป็นอย่างนั้นใช้คำว่าธิดาเรานะใช้ธิดาเราแต่ภิกษุก็ใช้คำว่าบุตรเราก็บุตรเป็นธิดาแต่ว่าใช้เฉพาะที่บรรลุมรรคผลนะอย่างเราเนี่ยยังไม่เรียกว่าบุตรนะก็ต้องเดินทางกันพอสมควรนะจนจะได้เป็นลูกพระพุทธเจ้าเนี่ยเราก็ถือว่าเราก็เป็นพุทธบริษัทที่จริงสาวกเนี่ยสาวกเขาก็ไม่เรียกนะฮะสาวกเนี่ยเรียกในกรณีที่ฟังจากพระโอษฐ์ต้องฟังธรรมะจากพระโอษฐ์พระพุทธเจ้าสาวกโกเรียกผู้ฟังแต่ผู้ฟังแต่นั้นเองเพราะงั้นเราจะเห็นว่ามีปัจฉิมสาวกคือสุภัทธะปริภาชกที่มาฟังเทศพระพุทธเจ้ามาเฝ้าตอนสุดท้ายก่อนจะมีพานเนี่ยเรียกปัจฉิมสาวกเพราะงั้นเราในตอนหลังนี่เขาไม่เรียกว่าสาวกเพราะไม่ได้ฟังจากพระโอษฐ์ก็เรียกว่าพุทธบริษัทแต่พุทธบริษัทเนี่ยเป็นพระพุทธธรรมรัตน์ที่ตัดเรียกเองแต่เรียกเองว่าภิกษุทั้งหลายเนี่ยจะเรียกว่าพุทธบริษัทแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยเราลองสังเกตว่าจะไม่เรียกชื่อจะเรียกภิกษุจะเรียกสามเณรจะเรียกอะไรเนี่ย ทีนี้ถ้าหากว่าบรรลุมรรคผลหรือบางทีก็ไม่บรรลุหรอกแต่ว่าทำอะไรดีหรือว่าเพี้ยนเนี่ยก็สองอย่างก็ดีก็จะเรียกชื่อนะฮะเพี้ยนก็จะเรียกชื่อก็ในที่สุดก็ทรงแสดงว่าที่ธรรมทินนากล่าวมาทั้งหมดเนี่ยที่ธรรมทินนาที่ดาของเรากล่าวทั้งหมดเนี่ยถ้าจะมาถามเราเนี่ยเราก็จะแสดงอย่างนั้นและในสุดก็แสดงธรรมะระดับภูมิอรหันต์ให้ท่านวิสาขะฟังทีนี้มันไปตอนที่อธิบายถึงสภาพจิตตอนที่พระอรหันต์ท่านเข้าสมาบัตินะเฉพาะพระอรหันต์นะฮะคือถามว่าท่านเห็นอะไรท่านบอกกันแล้วแต่คือบางท่านเนี่ยจะเห็นสุญญตาคือความว่างถ้าเห็นความว่างเนี่ยแสดงว่าท่านเหล่านี้เจริญอนัตตสัญญามาคือมองธรรมทั้งปวงเป็นอนัตตามาแล้วก็อยู่ภายในใจของท่านเพราะงั้นท่านจะเห็นตรงนี้ก่อนจะเห็นตรงนี้ก่อนบางคนก็จะเห็นแนวค่อยอนิมิตคือหาเครื่องหมายไม่ได้หานิมิตหาเครื่องหมายไม่ได้นี่ก็แสดงว่าเจริญอนิจจสัญญามาแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งก็จะเห็นว่าไม่มีที่ตั้งไม่มีเครื่องกำหนดหมายก็แสดงว่าเจริญทุกขสัญญามาแต่ว่าตกลงว่าไตรลักษณ์เนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่าใครเจริญมาทางไหนก่อนท่านจะเห็นตรงนั้นก่อนแล้วจะไปตรงอื่นนะฮะจะไปตรงอื่นก็เวลาเรามองจริงๆเนี่ยท่านลองสังเกตนะว่าเวลาสอนให้เรามองเนี่ยเช่นสมมติว่าเรามองว่ารูปไม่เที่ยงก็หมายความเราเริ่มเที่ยงนิจังใช่ไหมรูปไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์ก็จะแสดงออกเป็นทุกขังสิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งนั้นไม่ใช่ตัวใช่ตนสิ่งใดไม่ใช่ตัวใช่ตนนะสิ่งนั้นไม่ใช่ของเราสิ่งนั้นไม่ใช่เราสิ่งนั้นไม่ใช่ตัวใช่ตนของเรานะแล้วก็ว่าเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยเมื่อก่อนเป็นบทสวดที่เขาสวดทุกวันไม่เคยได้ยินสวดนะฮะไม่เคยได้ยินสวดเวลาสวดไม่สวดก็พลอดนะฮะอาตมาฟังมาตั้งแต่เด็กแล้วก็จำได้ตั้งแต่เด็กเราก็ฟังเราไม่รู้แต่เรารู้สึกมันซึ้งอ่ะนะฟังหลวงพ่อสวดเราก็นั่งฟังมันเพลาะแต่ไม่รู้หมายความมันยังไงนะเราก็เด็กมากอ่ะเด็กมากอายุ7-8 ขวบนั่งฟังจะจำได้เยอะนะฮะจำได้เยอะเลยแต่ที่พระสวดจำได้จนทุกวันนี้นะ60 ปีแล้วยังจำได้อยู่ว่ามันรู้สึกมันซึ้งยังไงเจ้าคนน่ะแต่เราก็ไม่รู้ความหมายนะฮะเราก็ไม่รู้ความหมายอะไรเป็นส่วนว่ารูปังอนิจจังรูปเป็นของไม่เที่ยงยะดานิจจังตังดุขังรูปใดไม่เที่ยงรูปนั้นเป็นทุกข์อย่างดุขังตังอนัตตารูปใดเป็นทุกข์รูปนั้นใช่ตัวใช่ตนยะดานัตตาตังเนตังมมะเนโซมัสสมินะเมโซเมอัตตารูปใดใช่ตัวใช่ตนรูปนั้นไม่ใช่ของเรารูปนั้นไม่ใช่เราตรงนี้ท่านจะลากเสียงยาวๆรูปนั้นไม่ใช่เรารูปนั้นไม่ใช่ของเรารูปนั้นไม่ใช่ตัวใช่ตนของเราเวทนาก็ว่าไปเรียกก็ว่าไปตามลำดับนี่เราจะเห็นว่าอันนี้มันก็ขึ้นอยู่กับอัธยาศัยคนอัธยาศัยจริงๆเนี่ยท่านเคยสร้างสมอบรมมาในเรื่องอะไรเวลาพระพุทธเจ้าทรงแสดงเนี่ยเราจะเห็นว่าแสดงแก่ปัญญาคีเห็นไหมขึ้นที่อนัตตาก่อนแสดงแก่ปัญญาคีอนัตตลักษณสูตรขึ้นที่อนัตตาก่อนทำไมไปขึ้นตรงนั้นล่ะเราจะลืมว่าปัญญาคีเนี่ยท่านติดอัตตาแต่ตาเนี่ยตาที่เที่ยงที่มาจากพรหมนะฮะมาจากพรหมแล้วมาสิงอยู่ในร่างกายเราเพราะนั้นเพื่อทำให้อัตตาอิสระก็ต้องทรมานร่างกายรับความลำบากแต่ร่างกายก็จะเป็นอิสระก็เข้าไปรวมกับพรหมเพราะนั้นพอพระพุทธเจ้าทำผิดที่ท่านคิดเนี่ยท่านก็เลยโกรธแต่ก็ทิ้งพระพุทธเจ้าเพราะนั้นพระพุทธเจ้าก็มาเทศสอนจนถอนอัตตานุทิฏฐิเห็นไหมสักกายทิฏฐิเนี่ยท่านสอนพระเจ้าสอนสักกายทิฏฐิออกไปแต่อย่าลืมมหาปัญญาท่านเนี่ยเห็นว่าไม่ได้มีอย่างนั้นไม่ได้มีตัวตนในลักษณะนั้นแต่ไม่ได้หมายความว่าสลายได้หมดนะครับเพราะว่าท่านยังมีอะไรฮะท่านยังมีกามราคะท่านยังมีปฏิฆะยังมีสังโยชน์อีกตั้ง7 ข้อเนี่ยตัวยังละไม่ได้ยังละไม่ได้เพราะงั้นพอมาถึงอนัตตลักษณสูตรพระเจ้าก็มาเทศขึ้นมาถึงก็รูปังภิกขเวอนัตตาคือสอนตรงกันข้ามตรงข้ามกับอัตตาเห็นไหมท่านเหล่านั้นถือว่าขันธ์ 5นี่เป็นอัตตาแล้วก็อธิบายมาแล้วสอนมาแล้วระดับหนึ่งพอมาถึงอนัตตลักษณสูตรเราจะเห็นว่าก็มาถอนมาสอนขึ้นถึงที่อนัตตาแล้วก็มาเข้าที่อนิจจัง นะในช่วงที่สองนี่เราจะเห็นว่ามาไปช่วงที่สองนี่ข้าเตนิจังดูก่อนภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจะสำคัญความข้อนี้เป็นไฉนนะรูปเที่ยงหรือไม่เที่ยงภิกษุปัญจวัคคีย์ก็กราบทูลว่าไม่เที่ยงพระเจ้าค่ะคือไม่ได้สอนนะอันนี้จตานี่ไม่ได้สอนนะทุกข์ก็ไม่ได้สอนสอนเรื่องอนัตตาตอนนั้นเองเพราะฉะนั้นเคยก็มองต่อไปมองต่อไปว่ารูปเที่ยงหรือไม่เที่ยงนะไม่เที่ยงพระเจ้าค่ะรูปใดไม่เที่ยงรูปนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเป็นทุกข์พระเจ้าค่ะรูปใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปเป็นธรรมดาเนี่ยเป็นการสมควรไหมที่จะไปยึดถือว่านั้นเป็นของเรานั้นเป็นเรานั้นเป็นตัวเป็นตนของเราโนเหตังพันเตไม่สมควรเลยพระเจ้าค่ะนะทีนี้อย่าลืมว่าจิตมนุษย์เนี่ยมันวิ่งจิตมนุษย์มันวิ่งอ่ะตรงนี้ไม่ใช่อัตตาตรงอื่นมันเป็นตรงก็คว้าไปเรื่อยๆแหละคว้าไปเรื่อยๆบ้านนี้ไม่น่าอยู่ก็ย้ายบ้านไปเรื่อยๆเลยลักษณะจิตที่วิ่งเนี่ยทำให้ในช่วงที่3เนี่ยพุทธเจ้าก็สอนสรุปเลยสรุปไปเห็นว่าสรุปนะฮะโดยสรุปว่าขันธ์5อย่างใดอย่างหนึ่งที่เป็นอดีตก็ดีอนาคตก็ดีปัจจุบันก็ดีหยาบก็ดีละเอียดก็ดีเลวก็ดีประณีตก็ดีอยู่ไกลก็ดีอยู่ใกล้ก็ดีเนี่ยขันธ์5มันก็สักแต่ว่าขันธ์5ไม่ใช่ของเราไม่ใช่เราไม่ใช่ตัวตนของเราจริงๆข้อนี้อันเธอทั้งหลายพึงเห็นด้วยปัญญาชอบตามความเป็นจริงอย่างนี้ความจริงที่แท้จริงเนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยความจริงที่แท้จริงมันเป็นอย่างนี้เพราะงั้นในแนวตรงนี้เราจะเห็นว่าธรรมะนี่จะละเอียดจะอธิบายละเอียดมากแต่ว่าประเด็นที่ควรจะมองก็คือว่าประการแรกคือเรื่องบารมีธรรมบารมีธรรมของมนุษย์เนี่ยมันสร้างความโน้มเอียงที่เป็นอัธยาศัยทำให้โลกทัศน์คือการมองโลกของคนเนี่ยโลกใบเดียวกันคนจะมองไม่เหมือนกันตอนเราสังเกตว่าพระธรรมทินนาเถรีในขณะนั้นเนี่ยในขณะที่เขาบอกให้ทรัพย์สมบัติเนี่ยนึกว่าสมมติคนร้อยคนเนี่ยถามว่าใครที่ไม่เอามั้งจะหาไม่ได้เลยเลยทั้งไปนะจะหาไม่ได้เลยแล้วมีคนคนหนึ่งเนี่ยเขาไม่เอาเขาไม่ต้องการทรัพย์สมบัติเหล่านั้นท่านนี้เป็นเพราะอะไรเพราะว่าบารมีที่สะสมมาในอดีตเนี่ยก็ที่จริงลึกๆเนี่ยมันก็มีอะไรกระตุ้นนะเพราะว่าท่านได้รับการพยากรณ์มาจากพระพุทธเจ้าทรงประนามว่าปตุมุตระท่านจะเป็นสาวิกาของพุทธเจ้าทรงประนามโคดมแต่ท่านระลึกชาติไม่ได้หรอกเพียงแต่ว่าสิ่งนี้มันจะกระตุ้นบารมีอย่างที่บอกว่าคนเราเห็นปั๊บเนี่ยข้างในเนี่ยมันถูกกระตุ้นการรู้สึกข้างในเราถูกกระตุ้นกระตุ้นโดยอะไรก็ไม่รู้นะก็แล้วแต่นะบางคนเราก็ชอบบางคนเราก็ไม่ชอบบางคนเรารู้สึกเคารพนับถือนะเรารู้สึกยำเกรงบางคนเรารู้สึกดูหมิ่นอะไรแต่ไรนี่ก็ทางที่เราไม่รู้จักเขามาก่อนฉะนั้นก็แสดงให้เห็นถึงสิ่งที่อยู่เบื้องลึกภายในใจของมนุษย์เนี่ยที่ท่านสรุปรวมเป็นอาสวะทักสายกิเลสเนี่ยท่านจะเรียกว่าอาสวะแล้วถ้าสายของความดีเนี่ยท่านเรียกว่าบารมีบารมีก็คือการเก็บการสะสมความดีอยู่ภายในใจแล้วพอมีสิ่งมากระแทกใจเนี่ยมันจะวินิจฉัยสิ่งเหล่านั้นซึ่งไม่รู้ก็แล้วแต่ว่าในตรงนี้เขามีอาสวะหรือเขามีบารมีก็มีอาสวะหรือเขามีบารมีเราจึงพบว่าบางคนเนี่ยเช่นสมมติว่ามัจฉริยะโกศยะเศรษฐีถ้าเป็นคนตนีเป็นคนขี้เหนียวมากนะพระพุทธเจ้าทรงเห็นอัธยาศัยแต่แทนที่จะเสด็จไปเองเนี่ยไม่เสด็จให้พระโมคคัลลานะไปเพราะคนนี้มันก็คงจะเคยกำราบกันมานะฮะคงในอดีตชาติเคยกำราบกันมาพระโมคคัลลานะท่านก็ใช้วิธีใช้ฤทธิ์นะฮะกำราบจะทอดขนมเบื้องนิดเดียวนะฮะคือต้องการให้ตั้งนิดหนึ่งไปพลาดไปพ้นไม่ได้ทีแต่พระโมคคัลลานะก็บันดาลให้ยิ่งแป้งน้อยยิ่งขนมใหญ่แป้งน้อยยิ่งขนมใหญ่ก็ยังเสียดายอยู่นะยังเสียดายอยู่จะขอแบ่งไม่ออกตัดไม่ออกดึงกับเมียก็ดึงไม่ออกอันนี้ก็คือฝึกแล้วก็ในที่สุดท่านก็ยอมนะฮะยอมพระโมคคัลลานะไม่กินแล้วจะถวายพระโมคคัลลานะบอกถวายก็ไปถวายพระไม่ใช่ถวายท่านเสร็จแล้วก็นำไปก็กลายเป็นคนที่เป็นอุบาสกธนุบำรุงพระพุทธศาสนาอย่างสำคัญแล้วก็มีศรัทธาหนักแน่นเราจะเห็นว่าก็คนบางคนนี่กำราบเขาได้คนบางคนนี่ปราบเขาได้บางคนก็ปราบเขาไม่ได้ พราะว่ามันก็สร้างบารมีกันมานะฮะสร้างบารมีกันมาคนเป็นนั้นมากเนี่ยเราลองดูว่าอย่างยกตัวอย่างสมัยพญามิลินนะฮะพญามิลินที่พระนาคเกษรพระนาคเกษรตอนไปปราบพญามิลินอายุสัก20กว่าๆท่านเองเป็นเด็กนะฮะเป็นพระหนุ่มมากเลยแต่เป็นพระอรหันต์ว่าท่านบวชเนน7ขวบนะฮะบวชเนน7ขวบแล้วบรรลุมรรคผลตั้งแต่เป็นเนนก็รอเวลาท่านนั่นเองพระเถระผู้เฒ่าเยอะไปนะปราชญ์ราชบัณฑิตเยอะไปถ้าเอามาอยู่มันไม่มีบารมีที่ข่มกันมานะฮะคือไม่ได้สร้างบารมีข่มกันมาคนนี้ต้องคนนี้ฮะคนนี้ต้องคนนี้คนนี้ต้องคนนี้แล้วเราจะดูถึงว่าการทำงานในแนวเนี้ยของพระพุทธเจ้าเนี่ยทำให้ท่านวางคนเนี่ยเหมาะสมกับงานพระองค์เองไม่ต้องกลัวนะฮะพระองค์เองเนี่ยไม่ต้องห่วงละแต่เวลาจะส่งคนไปทำงานเนี่ยคนจะไม่ซ้ำคนจะไม่ซ้ำจะเปลี่ยนคนไปเรื่อยๆเพราะพระเถระทั้งพวกอสิติมหาสาวกทั้งหลายเนี่ยก็ถูกใช้นะฮะถูกใช้ถูกสั่งไปในการงานบางอย่างที่วาสนาบารมีของท่านได้สร้างสมมาในเรื่องเหล่านั้นเพราะฉะนั้นพระธรรมทินนาเถรีเราจะเห็นถึงว่าความโน้มเอียงทางใจที่เขาเรียกพวกนายในภพมันนายในภพแล้วลักษณะอย่างนี้ท่านสำนวนบาลีท่านบอกว่าเหมือนฝีที่กัดหนองรอการบ่งด้วยหนามคือฝีมันกัดหนองแล้วฮะเอาหนามแตะนิดเดียวหนองก็ไหลออกมาแล้วมันบารมีพวกนี้จะพูดไม่มากพูดด้วยคำเดียวนะฮะมีเราจะเห็นว่ามันปีวินิจฉัยทันทีเลยว่าอะไรควรจะเลือกเอาระหว่างทรัพย์สมบัติจำนวนมหาศาลกับการเป็นนักบวชซึ่งไม่มีอะไรถามคนส่วนใหญ่ก็จะเอาสตางค์ก่อนนะก็รวยเป็นเศรษฐีไปก่อนเที่ยวสักพักก่อนแต่ว่าท่านไม่ได้มองนะฮะท่านมองบ้านเรือนมันถูกไฟไหม้พระอรหันต์ทั้งหลายนี่ท่านมองว่าเหมือนกับชีวิตนี่ถูกไฟไหม้ความตายจะปรากฏเมื่อไหร่ยังไม่รู้เลยอย่างที่แนวความคิดอย่างนี้อย่างพระจักขุบาลที่เคยเล่าฟังว่าตาบอดบำเพ็ญเพียรจนตาบอดเนี่ยก็มีลักษณะอย่างนี้เป็นเศรษฐีรวยน้องชายบอกอย่าศึกเลยพี่เราอย่าบวชเลยพี่เราอยู่เสวยสุขสมบัติบริโภคใช้สอยสบายแต่ก่อนค่อยบวชตอนแก่ท่านก็บอกรู้ได้ยังไงจะชีวิตอยู่ถึงแก่เห็นไหมฮะนั่นก็คือแสดงว่าบารมีนี่มันต่างกันพี่กับน้องก็จริงแต่บารมีมันต่างกันน้องชายมองอีกมุมหนึ่งพี่ชายมองอีกมุมหนึ่งมองชีวิตว่ามันมีลักษณะเกิดดับที่ต่อเนื่องมันจะดับเมื่อไหร่เราจะรู้ได้ยังไงหรืออย่างหนึ่งเนี่ยเอาละสมมติว่าชีวิตเราอยู่ถึงแก่ตอนแก่เนี่ยมือเท้าตัวเองยังควบคุมไม่ได้เลยจะปฏิบัติธรรมะให้ได้บริสุทธิ์บริบูรณ์ได้ยังไงนั่นก็แสดงว่ามองเข้าใจสภาวธรรมเข้าใจถึงความไม่เที่ยงแท้ของสังขารเข้าใจถึงความทุพพลภาพของร่างกายก็เห็นไตรลักษณ์มาตั้งแต่ต้นนะเห็นไหมท่านเห็นไตรลักษณ์มาตั้งแต่ต้นเลยแล้วทั้งที่ตอนบวชก็จริงยังเป็นคนหนุ่มไม่ใช่แก่อะไรหรอกยังเป็นคนหนุ่มอยู่แล้วก็พ่อแม่ก็ทิ้งทรัพย์สมบัติไว้มหาศาลมี2คนพี่น้องแต่นั้นเองน้องชายเสียดายพี่ชายไม่เสียดายเลยนะผลแรกก็แยกทางชีวิตของมนุษย์สองคนออกไปนะคนหนึ่งก็บรรลุมรรคผลเป็นพระอรหันต์ไปคนหนึ่งก็เป็นสามัญชนไปแนวของพระธรรมทินนาเถรีหรือว่าแนวของพระเถรีรูปอื่นก็จะมีลักษณะเดียวกันคือความโน้มเอียงทางจิตเราลองสังเกตนะว่าอย่างพระเขมาเนี่ยท่านก็ต่อต้านนะเมื่อก่อนเห็นไหมต่อต้านพระเจ้าพิมพิสารต้องใช้อุบายวิธีกล่อมด้วยวิธีสร้างคนขับเพลงดีดพินอะไรต่ออะไรบรรยายความสวยงามของพระเวฬุวันท่านเคลิบเคลิ้มคืออยากดูเวฬุวันจะดูเวฬุวันแล้วก็ข้ามาถึงก็ท่านก็สั่งคนให้นำไปคว้าพระพุทธเจ้าให้ได้นางจะไม่ยอมไปนะฮะแต่ว่าเดินเข้าไปแล้วเนี่ยเห็นพระพุทธเจ้าประทับอยู่แล้วถอยหลังไม่ได้พระเจ้าท่านก็มีวิธีของท่านที่จะทำให้ท่านเกิดความสนใจก็เรียกว่าแนวหนามย่อกับหนามบ่งหนามทีนี้ธรรมะที่พระธรรมทินนาท่านศึกษาท่านปฏิบัติเนี่ยมันก็เป็นแนวธรรมดาเป็นแนวสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานธรรมดาเพียงแต่ว่าท่านก็เป็นคนมีบารมีเมื่อมองในลักษณะไม่ยึดติดนะไม่ยึดติดคือการไม่มีตัวตนอะไรไม่มีตัวตนอะไรทรัพย์สมบัติในสุดก็ย่อยสลายไป เพราะฉะนั้นท่านเวลาท่านเน้นตรงนี้ท่านจะว่าท่านขึ้นที่อนัตตาท่านขึ้นที่อนัตตาก่อนตามปกตินี่เขาเรียงนี่ก็แล้วแต่จะเรียงนะฮะแล้วแต่จะเรียงอนิมิตตวิโมกข์กับปณิยตวิโมกข์สุญญตาวิโมกข์อะไรเนี่ยก็แล้วแต่มันเรียงเป็นสมาธิก็ได้วิมุตติก็ได้วิโมกข์ก็ได้อันนี้ก็เป็นการเห็นไตรลักษณ์คือสรุปว่าอะไรก็ตามเวลาปฏิบัติธรรมะเนี่ยมันจะต้องมาเห็นที่ไตรลักษณ์ถ้าไม่เห็นไตรลักษณ์แล้วนี่ถอนกิเลสไม่ขึ้นถอนกิเลสไม่ขึ้นเพราะอะไรเพราะว่ามันไปติดอัตตาที่ถาวรติดตัวตนเสียดายตัวเองเป็นห่วงทรัพย์สมบัติอะไรต่ออะไรเนี่ยเห็นไหมฮะมันในที่สุดก็จะไม่ไปอ่ะแต่ถ้าเกิดเห็นไตรลักษณ์แล้วมันเอาจริงมันไม่มีอะไรไม่มีอะไรที่เป็นของเราจริงๆของมันเลื่อนไหลไปเรื่อยๆของมันเลื่อนไหลไปเรื่อยๆที่จริงก็บทเรียนเราก็อยู่เยอะนะฮะเช่นเราไปจ่ายของในตลาดเราเห็นชัดๆสตางค์ออกจากกระเป๋าเราเนี่ยไปให้คนขายแล้วมันทอนต่อไปเดินเว้นแต่วันที่ไปยืนดูตรงนั้นนะสตางค์วิ่งไปตั้งหลายคนนะฮะต่างวิ่งมาตั้งหลายคนนะทั้งนี้มันเป็นคล้องรออยู่เมื่อก่อนไม่กี่นาทีแต่นั้นเองนั้นแสดงลักษณะอาการเลื่อนไหลที่คนซึ่งก็มีความคิดเนี่ยเขาคิดได้ตลอดเพราะว่าบารมีมันกระตุ้นอยู่ข้างในแล้วก็ไอ้สิ่งนั้นเป็นสิ่งร้าวอะไรก็ได้นะอะไรก็ได้ก็ไม่ได้ว่ากันปัญหาสำคัญว่าอยู่ที่ความคิดที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้โดยสรุปว่าคนเราถ้าคิดผิดเนี่ยมันจะมองเห็นสิ่งที่เป็นสาระว่าไม่เป็นสาระแต่จะมองเห็นสิ่งที่เป็นสาระว่าไม่เป็นสาระและในสุดแกก็ไม่พบสาระไปเห็นสิ่งที่ไม่เป็นสาระเป็นสาระมันก็หาก็ไม่เจอนะฮะก็ไม่เจอแกคล้ายๆจะไปหาแก่นไม้จากกอกล้วยอย่างนี้มันก็ไม่เจอเพราะว่าไปมองผิดอย่างที่ท่านยกตัวอย่างถึงมนุษย์คนหนึ่งก็ไปเห็นต้นกลุ่มที่มันสลัดใบนะฮะก็ดูมันก็ไม้แห้งก็ไปหักไม้มาทำฟืนแกก็หมายตาไว้เลยแอบนอนไว้ก่อนพอเพื่อนก็ตัดเสร็จแกก็คิดว่าหักต้นเนี้ยหักบ้างเดียวเลยต้นกลุ่มเด้งมันเด้งอ่ะมันยังสดอ่ะไปฟาดตาบอดอ่ะนั่นก็แสดงว่ามองไม่เป็นมองไม่เข้าใจทั้งที่ว่าคนก็เติบโตอยู่ในแถวนั้นดังนั้นปัญญาในการมองปัญหาต่างๆตามหลักที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงเนี่ยตัวพระสาวิกาที่เราว่ามาทั้งหมดเห็นไหมฮะที่จริงก็เป็นเรื่องธรรมดาทั้งหมดที่ท่านมองแต่ว่าบารมีของท่านที่สร้างสมบรมมาแล้วก็คิดถูกวิธีอาศัยพระพุทธเจ้าทรงอุปถัมภ์ตลอดอุปถัมภ์ทุกท่านนะฮะในที่สุดก็บรรลุมรรคผลไปได้ธรรมะที่ท่านนำมาแสดงเป็นเรื่องที่ละเอียดพิสดารนะฮะคือถ้าหากว่าจะต้องอธิบายก็ต้องใช้เวลาหลายชั่วโมงหน่อยสำหรับวันนี้พอดีก็ยุติด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไปบูรณนธรรมจงมีแด่ท่านสาธุชนทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านเทอญ